Jarraian, txantxakun irratian, tokatatik gualmanera, Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri beste astebetez, ohiko tokatatik igualmanera gaude. Uztaileko azkeneko egunean, San Inazio eguna, jaieguna hemen behintzat Gipuzkoa eta Bizkaia aldean. Baina guk gure ohiko zitari naiz ta pixkat ohi baino beranduxego etorri garan. Batokatatik igualmanaren edizio berri bat izango duzu entzungai gure sintonien hemen txantxakun irrati bidez, FM107.2an. Arratxaleko bostak eta hogeita bezortzen minutu ditugu nonetan. Eta, bueno, argik eta bat egin dugu. Orain arte, hasi ginenetikan, aste arte gauetan egoten ginen errepikapena zui eskintzen gaueko bederatzitatik aurrera. Baina pasaden astean, bueno, edo aste honetan obesan da, irratxeio berri bat hasi da zortziretatik gaueko amarrak bitarte. Eta gure errepikapenaren ordutegia aldatzeko beharrean ikusi gara. Beraz, orain, igande gauetan, hori bai behatzitatik amarretara, hori mantenituko dugu gure ordutegia. Ba, entzungai izango duzue, tokatatik onanaren errepikapena. Beraz, igandetara gueltatzen gara, nahiz eta errepikapenean egon, enlatatuta egon, eta beste rotegian, noski. Kasuzazo, Aitor Gutierrezen agurri berona, eta hemen larogei garren hamarkadako musika entzune baldin baduzu, geraz aite zordu bete honetan gure sintonian. Beraz, denbora galdu gabe, astera guaz. Eta hasi egingo gara, kasu honetan albiste triste batekin lotutako kontu batekin emango diogu hasiera gure tarte honi, zeren duela gutxi, pasaden astean, jakin genuen Aitor Agiriano Toro, Doktor Deseo eta komposatzaile teat, kasunetan antzerki gile komposatzailea den gizon hau, zendu zaigu, la jakin genuen, beste, eta berroita ma bostur dezituelarik, bihotzeko bat emanda, zoritxarrez, utzi gintuen. Eta hori dela medio, gure lehen minutuak, berari omentzeko, gogoratuko dugu, kasunetan Bilbotar talde hauen doinuak, Francis Dieck, kasunetan lidera duen talde hau, eta Josi Jimenez, Raul Lomas, Txampi, ertzaina taldeko bateri jole oia ere bai parte hartu du, Aitor Agiriano, zana ere bai, eta Joe González bezalako barkatu, taldekidez osaturiko taldea daukagu, noen dikane bai, jarraitzen bai dute kasu honetan errepidean eta bidean, eta taldea onbia bat zituen, 1986 urtean eman zituen bere lehen pausuak, bost musikari osatzen zuten hasiera baten, Francis Díez Vera, Josi Jimenez basu jotzailea, Raul Lomas, Txampi ertzainak taldeko kide oia, ere bai esan dugun bezala, eta Aitor Agiriano ere ibiltzen bere garaian. Beraz, bera omentzeko, pasaden astean jaki bai genuen bere eriotzaren berri, La Txika del Batzoki izeneko kantua, bai, zen behar bada, gaztea gozaretenak, pentsatuko duzu La Txika del Batzoki kantua dala betagarri talde gaztizarrena, baina ez originalki, bere garaian Doktor Deseo 80. Hamarkadaren bukaeran utzizigun singela izan zen, 89. urtean konkretuki, eta honekin emango diogu hasiera gure gaurko tarte hori, arratsaldeko 5:41 minutu ditugun honetan, La Txika del Batzoki kantua, Doktor Deseoren taldearekin emango diogu hasiera musikalki hitz egin da gure gaurko tarte hori, eta demora galdu gabe, astera goaz, Doktor Deseo taldearen La Txika del Batzoki izeneko doinuekin gure gaurko tarteari musikalki hitz egin da hasiera emateko.
Ella venía de misa, yo tomaba cerveza por la cara. El himno del Atleti alteró mi corazón y sus piernas redondeadas me excitaron. Ella llevaba unos forros de encaje, una blusa blanca, las alpargatas y la falda azul. ¿Cómo es? La chica del Batzoki, mi amor, con su carita de rosa y luego tan fogosa, ¿cómo es? Mi cerebro morboso, acelerado y espinoso, hizo saltar la pasión quemando varias neuronas. ¡Oh, qué calor! Ella llevaba unos polos de encaje, una blusa blanca, las alpargatas y la falda azul. ¿Cómo es? La chica del Batzoki, mi amor, con su carita de rosa y luego tan fogosa, ¿cómo es? Me guiño un ojo a la entrada del servicio. Ella venía hacia mí y yo alucinado no sabía qué hacer. Cerró la puerta, encendiendo la pasión, y una hora después me sacaban de allá hecho polvo. ¿Cómo es? La chica del Batzoki, mi amor, con su carita de rosa y luego tan fogosa. Mi amor, con su carita de rosa y luego tan fogosa como
Ba, hortxe ba izan dugu La Chica del Batzoki izeneko kantua, Doktor Deseo talde bilbotarraren eskutik, eta, ba, izan dugun bezalaxe, pasaden astean zendu zen Aitor Agirian Otoro, bertako gitarrista izan zen kidea, ba, omentzeko izan ditugu gure lehen minutu hauek, izan bezalaxe, ba, gure tarte honetan, eta gure gaurko tokatati igual manera izeneko irratsaioa zabaltzeko erabili dugun, ba, kantua izan da zalantza izpirik gabe. Arratsaleko bostak eta berroita zein minutu ditugu eta jarraian ba bestelako doinuekin jungo gara eta Euskal Herritikan kasunetan herberetara salto egingo dugu. Bertan larogeigarren hamarkadan egon zen Caroline Katarina Müller izeneko abeslaria ekarriko dugu eta ezagutu zein da, bueno ba, kasunetan Zizi Kats bezala ezagutu genuen ba bere garaian larogeigarren hamarkadaren erdialdean diskoteka musika egiten zuena pixka bat, Caroline Müller os, kasunetan Alemanian jaiotatako laguna daukago eta, bueno, herberetan hau esan da, eta 70garren hamarkadaren amaieran familiarekin Alemaniara bizitzera juntzen, hori bai, zuzenki esan da. Optimal izeneko neska taldekideko kide izan zen, bere lehen taldea Optimal izeneko talde izan zen, eta ondoren 1985garren urtetik aurrera Dieter Bohlenekin bat egin zuen musikalki ba bere lotura nola bai esan da, Zizi Kats izenpean. Dieter Bohlen izan zen haien grabazioaren atzean ibili zen laguna, eta beste guztiak idatzi eta ikustu zizkion. Hau izan zen haien lankidentza 1989garren urtean amaitzeko arrazoi nagusia Caroline Müllerrek sormen prozesu batek hartu nahi zuen eta bereien arteko harreman profesionala nolabait eten egin zen. Dieterrekin batera zuen harremana musikala amaitu ondoren abeslaria bere ibilbidea jarraitu zuen kasunetan bere kabuz eta arrakasta moderatuekin. Baina zalantza izpirik gabe bere arrakastarik handiena 80garren hamarkadaren erdialdean izan genituen. Guk ordea gaurko honetan 87garren urtean ekarri zigun Like a Hurricane izeneko diska zabalduko dugu eta bertatik entzungo dugun kantua izango da Sul Saibor izeneko bere arrakastetako bat. Beraz, arratsaleko 5:48 minutu ditugun honetan aurrera jarraitzen dugu eta kasu honetan Sul Survival izango dugu zuzenki ekarri zigun kantuarekin jarraituko dugu musikalki hitz egina gure gaurko tokatatik igual manera izeneko tartea. Beraz, entzun dezagun orain Zizi Kats handia eta bere Survival izango dugu. Dichosozko Survival hau pixka bat dantza egiten dugu, musikarik gabe, baina esan bezala zirai, Survival, zuzenki esan da, entzungo dugu, kasu honetan Zizi Katsen nahotxean. Stop your lips. Ba, hortxe bai izan dugu, Soul Survivor izaneko kantua, orain egoki esan da, zizikatxe tal, kasunetan abeslariaren eskutik, esan dugun bezalaxe, Carolina Müller izaneko abeslari Alemania era, bizitzera juntzen Holandarra izan zen laguna izan dugu azken minutu guetan Like a Hurricane izaneko bere diskotikan entzun dugun Soul Survivor izaneko bere arrakastatako bat izan da, eta azken minutu guetan entzun dugun kantu oietariko bat daukago. Arratxaleko bostak eta brobita malau minutu ditugu, zuzenean jarraitzen dugu hemen ostiral honetan saninazio gunez, ustaiako eta maika daukagu, eta besteak beste orain beste talde batekin jongo gara. Alemania eta Herbere akalde batera utziko ditugu momentuz behintzat, eta Paris aldera jongo gara, bai, bai, bai. Baina, kasu honetan abeslari ezagun batek, Frantzia eta Espainiar jatorria duen abeslari bateko lidera izan zen talde honekin jungo gara ondorengo minutu hauetan. Talde hau Mano Negra geneukan, Parisen sortutako taldea geneukan 1987 urtean eta 84. Urteraino ibilitako talde. Izan zen eta Manu Txautik aparte ere, Antoni Txau bere anaia aparte hartu zuen, Santi, Josep Dahan, Pierre Gaute, Thomas Darnal, Daniel Jamet, Philip Tebor, bezalako taldekide osaturiko taldea geneukan, La Mano Negra Jerez de la Fronteran, Landar Zabaleko ustezko erakunde terroristako kide bat izan zen 1980 urtean, Andaluziako krisi ekonomiko latza zelarik, eta esan dezakegu Mano Negraren jatorria, nola baita esan da, edota izen horren jatorria, hortik dator besteak beste. Mano Negra esamoldea arrunta ere da gaztelania zakin, hai una mano negra esaldian erabiltzen dena, norbaitek ekitaldi jakin batean gauzak bere onurako manipulatu dituela adierazteko. Dominic Rousseaut marrazkilariaren komiki bat irakurtzen ari zela, mano negra talde izeneko, Ego Amerikako garrilariari talde batek izena. Zen, eta, ba, bueno, esan zakegu, ba, hori guztia hori kontutan izan da, ba, kasunetan bataldiari, izen hori eman zioten bere garaiean, rock alternatibo egiten zuen taldea genukan, eta punkare, bai, ikutu eta ska, ritmoak ikutu zituzen bataldeko doinuak izan ziren. Guk ordea laurogeita bederatzi garren urteko ba, diskara salto egingo dugu. Bertatik entzungo dugun patxanka izeneko diskoa zabalduko dugu, laurogeita bederatzi garren urtekoa Putas Ferrera izaneko diskoa ondorengoa izan zen. Kasunetan guk aurreko diskarekin geratuko gara, gure gaurko tartearekin aurrera jarraitu ahal izateko. Eta esan bezala xe, 88. urtean patxanga beraien leheneko estudioko lana izan zena zabalduko dugu. Eta bertatik entzungo dugun bakantua, ba, Manon Negraren Mala Bida, bizitza txarra ematen dion, izeneko kantua izango da, singela izan zen, beraien diska honetako bigarren singela izan zelarik, patxanka izeneko estreineko albunean ekarri ziguten singela izan zen, eta ba, guk jarraian arratsaldeko 5:57 ditugun honetan entzungo dugun beste kantu eta taldea izango da. Beraz entzun dezagun orain Manu Txau eta bere taldekideak beraien bizitza txarra kontatzen digute, beraien patxanka diskotikan ekarri ziguten Mano Negra taldeko kantunekin.
Chale. ¿Por qué trato yo tan bien? Cuando tú me hablas como a un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón.
Ah. Ba, hortxe ba izan dugu, jazta, hortxe izan ditugu Mano Negra taldekoak, alegia Manu Txau eta bere taldekideak izan zirenak, eta arratsaldeko bostak eta, bostak ez, seirak puntuan ditugun honetan, entzun dugun, beraien bizitza txarra, kontatu digutena, beraien mala bide izeneko kantuan izan dugu protagonista azken minutu hauetan gure sintonian, eta esan dugun bezala, seirak eta minutu bat daukagu, eta jarraian, ba, beste talde batekin jungo gara. Beraien izena da Los Rebeldes edota Matxinatuak, lasai ez da, hau ez da izango badirurien ere igual uste duzu akaso igual hemen musika gogorra eta legia eta letra oso subversiboak dituzten lagunak, ez Carlos Segarra gidatzen zuen taldea eta gidatzen duen taldea daukagu, rockabiliak dira, eta beraien diskak, ba, beraien lehen pausoak 1979 garren urtean eman zituzten. Guk ordea 88 garren urteraino salto egingo dugu eta bertan ekarri ziguten Ongi eta Gaizkiaren Aratago izeneko diskoa zabalduko dugu ondorengo tartean. Beraien Más allá del bien y del mal izeneko diska ekarriko dugu, zergatik eta ba, orain jadanik ba, dakizuen bezalaxe udaran sartuta gaude, bero asko egiten du. Eta beraie, ba, Mediterranioko onurak, alegia Estatu Espainiarreko, zen dezakegu, ba, zonalde horretan, Mediterranioa, bai, Katalunia aldeen, bai, Valentzia aldeen, eta Alicante, eta bestelako, ba, zonalde horretan dauden onuren berri, ematen zuten kantu honetan, 88 garren urtean ekarri ziguten udako kantu honetan alegia. Mediterranioan, ba, ibiliko gara, ondorengo minutuetan, Los Rebeldes taldea, Carlos Segarra lidertza duen talde honen eskutik. Beraz entzun dezagun Los Rebeldes taldekoen Mediterraneo izeneko kantua. Bueno, Mediterraneo alden izan gara azken minutu hauetan, Rebeldes taldearen eskutik, eta ba, hortxe izan da, beraien Más allá del bien y del mal izeneko diskotikan ekarri ziguten kantu hau. 88. urteko udako kantuetariko bat izan zen zalantza izpirik gabe azken minutu hauetan entzun duguna, eta hortxe ere bai, hortxe izan duzue protagonista azken minutu hauetan, esan dugun bezala xe, kasu honetan talde hau. Arratsaldeko 6 eta 7 minutu ditugu, eta jarraian ba, bestelako doinuekin jungo gara, eta kasunetan ba, Azul y Negro izeneko taldea estatu espainiarretekan etorri zaigun beste talde horietariko bat entzungo dugu. Talde hauetako liderrak izan ziren Carlos García Basso eta Joaquín Montoya izan ziren aurpegi bisibleak esan dezakegu eta Cartagenan sortutako taldea genuka. 81. urtean eman zioten beraien lehen pausuak talde honi eta swing popa new age progressive rocka egiten zuten bere garaian. Bi urrezko disko irabazteko aukera izan zuten eta Espainiako txirrindulari itzulian ba, lasterketako bi kantu egin zituzten 82. urteko Me estoy volviendo loco eta No tengo tiempo 83. urtean gara hartan Televisión Españolak aukeratu zituen kantuak izan ziren ba, berta, Espainiko itzulirako jartzen ziren doinuak ba, ilustratzeko nola baita esan da eta Carlos García Basok eta Joaquín Montoyak Cartagena Rack, ba beraien proiektua egin zuten bere garaian lehenengo etapa batean 83. urteraino eta ondoren ba bueltatu ziren 2020 urte inguru horretan eta gaur egun ere bai ba berriro ere bigarren bizitza baten bigarren etapa batean ba jarraitzen dute beraien doinuak egiten eta grabatzen. Guk ordea 85. urteko beraien laugarren estudioko albuma izan zen merkatu bateratua edota Mercado Común garae hartan oso hitzegina eta entzuten zen hitzak ziren Mercado Común garai hartan bai gaur egungo Europar Batasuna Mercado Común ekonomikoa zen eta garai hartan estatu espainiarrak 86. urtean sartu zen izen hori zuen ba bateratua zen herrialdeen klub hortan esan zakegu edota gaur egun Europar Batasuna den ba txoko horretan eta hori ba aitzakitzat hartuta ba beraiek merkatu bateratua lehen esaten zen be modun gaur egungo Europar Batasunari ba aprobetxatuz hori hor deitu dizioten eta jarraian entzungo dugun singela zeren singela izan baitzen 85. urtean ba Números Rojos edota zenbaki gorriak, bere ekonomikoki oso gaizki zegoen lagun baten inguruan tratatzen den kantua daukago eta ondoren entzungo dugun kantua izango da. Beraz, zenbaki gorri hauekin jungo gara eta ba historia triste hau entzungo dugu kasunetan Cartagena Atletikan datozkigun lagun hauekin. Beraz entzun ditzagun Azul y Negroren Números Rojos zenbaki gorriak ondorengo minutuetan. ekonomikoki erabat birrinduta zegoen lagun baten historia tristea kontatzen du te en este ba kasunetan ba azul y negro taldeko hauek ba Cartagena Atletikan etorri zitzaizkigun lagun hauek eta hortzi izan dugu historia hori naiz ta ba ritmo marchoso hauekin izan ba fondoan zegoen ba dirurik ez zeukan sentimo triste bat etzeukan lagun baten inguruko kontuak. Arratsaldeko seirak eta laurden diren honetan aurrera jarraitzen dugu eta tokatatik igualmanen irratxe joan zaudete entzungai entzuleok. Zuzenean entzuten baldin beguze gaurko ostirala honetan, usteiak 31 daukago. Eta errepikapenean entzuten baldin beguze, kasunetan igande honetatik aurrera, gaueko 9:30 errepikapena izango duzu entzungai. Lehen, aste arte iuntzetan izaten ginen, baina esan dugun bezalaxe, aste honetan irratxeio berri bat hasi da 8:30 gure jantzakuneko programazioaren barne, gure parrian, beraz, gure errepikapenaren eguna aldatzea tokatzen zan, edo eta behartuta izan gara, noski, gure irratikide berrei bere espazioa utzi ahal izateko, eta esan dugun bezala xe, igande gauean edo iuntzean, amarrak eta hogei gutxi ditugun honetan, errepikapenaren entzuta mali guzu ebeintzat, hortxe izango gara ere bai, eh? Arratsaldeko seirak eta laurden dira, eta aurre jarraitzen dugu saninaziogun honetan, eta orain kanibal gazte ederrak ekarareko ditugu, eh? Ez lasai, ez izutu, ez dira kanibalismotaz hitz egingo, baizik taldea ala deitzen zan. Eta deitzen da, noski, Birminghamen sortutako taldea daukagu, eta 84. Urtean eman zituzten beraien lehen pausa, 82. Urteraino. Eta 1986. Urtean jarraitu zuten bigarren buelta batean esan dezakegu. David Estelle, Andy Koch izeneko taldekideak, eta baita ere Roland Le Gilfried izeneko taldekide susaturiko taldea geneukan, eta beraien lehen pausuak 85. Urtean eman zituzten beraien kanibal gazte Rafaino Young Cannibal zeneko diskarekin. Guk ordea 89. Urteraino salto egingo dugu, eta The Raw Eat the Cooket izeneko diska zabalduko dugu ondorengo tartean. Beraien bigarren estudioko lana izan zen, eta mendikan entzungo dugun kantua, Don't Look Back izango da. Baina hemen besteak beste, Bassist Drain My Crazy izeneko kantua utzi ziguten, Good Thing, hauek ere sekulako reperkusioa izan zuten kantuak izan ziren, baina guk ordea esan dugun bezala arratsaldeko 6:17 ditugun honetan, Don't Look Back izeneko kantua ekarriko dugu. Ez da behar bada talde honen kanturik ezagunena, baina bueno, bere reperkusioa izan zuen kantuetariko bat izan zen. Beraz orain entzun dezagun Fine Young Cannibals, kanibal gazte hauek, eta beraien Don't Look Back izeneko kantua. Yeah. Ba, hortxe izan ditugu Fan Young Cannibals izeneko taldekoak eta bereien Don't Look Back izeneko kantua. Arratsaldeko bostak eta, bostak ez markatu, seirak eta hogei minutu ditugu honetan, ba, jarraian, ba, beste talde batekin jungo bera, alegia One Hit Wonder bat ekarri ziguten talde bat entzungo dugu ondoren, San Francisco aldetikan etorri zizkigun laguna ditugu eta beraien izena, ba, Starships. Estatu batuar rock talde bat izan zen, eta da, 1980 eta hirugarren urtean sortutakoa Jefferson Starship ba bertako liderra izan baitzen eta Jefferson Aeroplan talde mitikoaren sortzailea izan zena bertan egon zen besteak beste. Eta guk ordea, balarogeita zazpigarren urtean ekarri ziguten One Hit Wonderra gogoratuko dugu, non zin gona stop Ups Now, bere garaian Albert Hammond abeslariak idatzitako letrarekin, Manekin izeneko filmerako egin zuten soinu banda izan zen, eta sekulako arrakasta lortu zuten 87. urtean, ba, kantu honei esker. No Protection izeneko diskan utzi ziguten 87. urteko uztailaren 27 batean kaleratutako diskan den barne euki genun soinu banda izan zen, eta ondorengo minutuetan entzungo dugun beste kantu ietariko bat izango da. Beraz, orain entzun dezagun Starships taldearen eskutik Nothing Gonna Stop Use Note izeneko kantua, ba, Albert Hammonden letrekin egin zuten arrakasta izan zena entzuteko tartea izango dugu ondoren. Beraz, ba hori, gogoratu barraukagu, kasu honetan, zeirak eta goita minutu ditugun honetan, hemen zuzenean gaudela, eta ba, tokatatik gualmanera izeneko ba, programan zaudetela hemen zuekin, eta ba, esan dugun bezala xe, orain soinu banda bat entzungo dugu, 87. urteko One Hit Wonderra izan zena, eta ba, esan dugun bezala xe, datozen minutuetan, hemen ba, balada estiloko power bala bat entzuteko tartea izango dugu ondoren. Beraz, orain bai edo bai, entzuteko tartea daukagu, kasunetan Starships taldekoen Nothing Gonna Stop Ups No izeneko kantua entzuteko beta izango dugu ondorengo minutuetan, orain bai edo bai, gure tartean.
Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand.
Yeah.
Ba, hortxe baizen ditugu Starship taldekoak eta bere Nothing Gonna Stop You Now dizeneko kantua. Albert Hammondek bere garaian egin zuen kantua izan zen. Eta azken minutu hauetan gure tokatatik igual manera izeneko irratsaioarekin aurrera jarraitzeko izan dugun beste kantu gitariko bat izan da. Arratsaldeko 6ak eta 28 minutu ditugu eta jadani pixkanaka denbora gortzen dugu zehu. Ordu bete bai daukagu gure saioa eskintzeko zuei, entzule guztioi, alegia Txantxakun irrati bidez entzuten diguzuenak, FM-ko 107.2an lehengo kanalean eta txantxakun.eus bitartez. Eta azken aurreko kantua entzuteko beta izango du ondorengo minutuetan. Eta esan dezakegu orain Starships talde, San Franciscoko talde alde batera utziko dugu, eta ondoren entzungo dugun taldea bere garaia 80. hamarkadan ere bai noski bere reperkusia zuten Madrid aldetik kantzetuzten laguna hauek izan ziren, Gabinete Caligari talde, eta zitzen egiten ari gara, talde hau 1981 urtean sortutako talde izan zen, Jaime Urrutia, Fernando Ferni Pesas, Eduardo Edi Calvo, Ulises Montero, zendu zen laguna, baita parte izan zen, baita Esteban Hischfer, edota Tito Duarte, pasatu ziren talde honetatikan. 1989 urtean ibili ziren talde modun, Jaime Urrutia lidertza zuen talde hau, eta taldearen abesti ezagunenak, beste 4 Rosas, Kami Soria eta Al calor del amor en un bar izeneko kantuak destakatu daitezke. Guk ordea 88. urteko diskora salto egingo dugu eta Camino Soriatik entzungo dugun kantua izango da La sangre de tu tristeza izeneko kantua. Soriari eskini zioten kantua entzuteko beste tarte bat ere eukiko dugu eta izan ditugu. Guk ordea, berbada ez da kanturik ezagunena, diskonetako kanturik ezagunena, baina gaurko honetan aukeratu dugun kantua izan da, La sangre de tu tristeza izeneko kantua izango dugu. Beraz, arratsaleko 6:29 minutu ditugun honetan entzungo dugu Gabinete Caligari taldearen La sangre de tu tristeza izeneko kantua gure tartearekin aurrera jarraitu ahal izateko.
This
Ba, hortxe bai izan dugu kasunetan Gabinete eta Kaligari taldekoak, Jaime Urrutia eta bere kideak, eta denbora ere, gainera etorri zaigu entzuleok, ordubeteko jarduna daukagu hemen astero gure irrati honetan, txantxakun irratian, eta ba, amaitzera jungo gara. Eta amaitzeko, bueno, ba, aurreko baten ekarri dugu beste talde bat gogoratuko dugu ondorengo minutuetan. Berai, Depeche Mode taldekoak dira, David Graham, Martin Gore eta Andrew Fletcher osatzen duten taldea geneukan, eta baita ere Vince Clark eta Alan Wilder bertan izan ziren. Eta hemen baguk itxiko dugu, 1989 urtean ekarri zikuten Violator izeneko diskoarekin. Eta bertatikan entzungo dugun kantua gure gaurko jardunarekin amaitzeko, ba, beraien klasikoa bihurtu den Personal Jesus izeneko kantuarekin utziko dugu gure gaurko, eta amaituko dugu nola ez ba, gure gaurko tartea. Beraz entzuleok, hementxe uzten dugu, hementxe amaitzen dugu aste honetako jarduna, naiz eta jaieguna izan hemen behintzat ez zuzenen ez duten baldin behi guzue, ustaiako eta amaika bai daukagu, San Ignacio egunaian bai da kasunetan gaur ostiralean entzuten baldin badiguzue, eta ba, gu bagoaz, entzuleok datorren astera arte agurtzen gara, aste ona opari zuegu, irrifaregin bizitzari, eta jasuz azua itur guterazen agurrik beroena. Datorren astera arte ondo-ondo izan, ondo aprobetsatu egun haue, jaia direla medio, ondartza, eguzkia, bero are bai, zurritu bardo egunez, eta esan bezala xe, datorren astera arte agurtzen gara. Kantua amaitu ostean jarraitzen du, txantxagunreko programazioa, etenik gabeko musika gehiagorekin. Eta gu bagoaz, entzuleok esan bezala xe, aste hona izan eta orain Depeche Mode Personal Jesusekin amaituko dugu gure gaurko tartea. Beraz, aste on guztioi eta ondo ondo segi. Reach out, touch faith.